У Мінську 18:30 у студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. Спочатку про події у Білорусі. У Білорусі обмірковують положення справоздачі Держдепартаменту США об ситуації з правами чоловіка. Офіційної реакції покуль нема. Поводле старшині Білоруського Гельсінського комітету Олега Гулака, тепер є підстави міркувати, є у Білорусі лібералізація чи нема. Сьогодні сусветний день змагання з цензурою в інтернеті. У Білорусі серйозну занепокоєність викликає указ Олександра Лукашенка об регулюванні інтернету, який неузабаві повинен вступити у силу. Експерти АБСЕ знайшли в указі більш за десяток обмежувальних положень. Потенційний кандидат у депутати Берастейського обласного і Барановицького горсовету Олександр Кобяк з-за пляного уділу у виборах стратив працівне місце. Жыхарам вёскі Лакно Гарадзенскага району, якія паставілі подпіс за вылучэнне незалежнага кандыдата Кірыла Семенчука, чыноўнікі пагражалі не даць ні дроваў, ні сена, ні саломы. Гомельскі абласны суд адмяніў штраф за ўхіленне ад прызыву Яўгену Якавенку, які патрабаваў альтэрнатыўнай службы. Суддзя таксама пазітыўна паставіўся да просьбы весці працэс па-беларуску. У Віцебску грамадзяне маюць магчымасць пабачыць конкурсныя праекты помніка князю Альгерду, сыну Гедыміна, які пабраўся шлюбам з дачкой віцебскага князя Ярослава. Свае праекты прапанавалі 7 скульптараў, большасць з іх увасабляюць Альгерда на кані. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіна, зараз каротка пра падзеі ў свеце. Колькасць ахвяраў двух выбухаў у горадзе Лагор на ўсходзе Пакістану вырасла да 43 чалавек, у тым ліку 10 вайскоўцаў. Каля 100 чалавек параненыя. Паводле паліцыі, выбухі ўчынілі тэрарысты-самагубцы. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што атамная зброя ўсё яшчэ патрэбная ў мэтах стрымання. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Варшаве, Расмусен сказаў, што НАТО мусіць у гэтых мэтах развіваць сістэму супрацьракетнай абароны, адначасна пераконваючы Расію, што гэта ніяк не будзе ёй пагражаць. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, які правёў сёння ў Дэлі перамовы з кіраўнікамі Індыі, заклікаў да пашырэння гандлю паміж абедзвюма краінамі. Амбасадар Швеції у Анкары быў выкліканы ў МЗС Турцыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з прынятай напярэдадні шведскім парламентам рэзалюцыяй аб прызнанні генацыду армянаў 1915 году. Сотні людзей у Белграде сабраліся, каб адзначыць 7-ю гадавіну забойства сербскага прэм'ера Зорана Джынджыча. Ізраіль заплякаваў заходній бераг ракі Ярдан на 48 гадзінаў, каб не дапусціць доступ палестынцаў у краіну з меркаванняў бяспекі. Это был выпуск новинок на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.ру.